Vidjet ćemo drugu poslanicu Solunjanima, druga glava, i čitati od 11. stiha. I zbog toga će im Bog poslati delotvornu zabludu da veruju u laž, da budu osuđeni svi oni koji nisu poverovali istini, nego su uživali u nepravednosti. Nebeski Oče, i dok se suočavamo s ovim rečima pisma večera sa proroštvom za ovo doba, za proroštvo za nas koji danas smo se skupili ovdje, koji smo danas pred tobom ove večeri, Oče nebeski, mi poginjemo, spustili smo svoje glave, pognuli smo svoje glave, Oče, pred tobom, Oče, i sećamo se da smo samo prah i da ćemo svi u prah vratiti ako ne doživimo uznesenje, Oče nebeski. Ali mi verujemo da smo ljudi i generacija u ovom dobu predodređeni, da ne vidimo smrt, nego da naša tela budu promenjena, da ovaj zemaljski prah bude promenjen u jednom trenutku, u treptaju oka, da ne prolazimo kroz dolinu smrti, nego da sretamo Gospoda u uskrsnuću i slavi. Oče nebeski, zbog toga, Oče, mi smo pokloni glave, sećajući se, Oče, da smo samo prah, da smo samo ljudi, molimo se da se i ti ove večeri seti da smo mi samo ljudi. Ljudi, Oče nebeski, koji smo od krvi i mesa i koji smo u ovome grešnome telu, ljudi koji su pod pritiskom, koji je najveći od kada je ovaj svet i od kada je ovo zlo na ovome svetu. Oče nebeski, živimo u najteža vremena, u najgora vremena, kada je pritisak najveći, jer svoj prorok je rekao tama i tmina je nad narodima. I zato te molim, Oče nebeski, da nam oprosti sve naše slabosti, sve naše greke, sve naše mane, sva naša stvari u kojima smo mi pokleknuli, a kojih nije malo, Oče. Molimo te, Oče nebeski, da tvoja milost susretne sve nas u našim srcima. Molimo te, Oče nebeski, da tvoja reč dođe u nas, a Oče, da to štrina te reči razvoji duh i dušu u nama. Molimo te, Oče nebeski, da ta reč proizvede na novo rođenje, jer je to jedina stvar koja nam je potrebna. Oče nebeski, u ime Isusa Hrista mi te molimo i predajemo ovu službu u tvoje svete ruke. Da, malo ćemo spojiti sa onim što smo govorili na prošloj službi, a prošla tema je u stvari bilo podeljeno srce, ili ljudi koji su podeljenog srca. Moje mišljenje je da je u ovoj poruci 95% takvih ljudi. Znači, to je nešto, moje mišljenje, izvinite. Znači, ne mora da bude istina, ali to je nešto o, kako osjećam, pa tako i kažem. Znači, i uzeli smo primjer Samsona, koji je bio čovjek podeljene duše. Čovjek koji je voleo Boga, voleo i Dalilu. Voleo je Boga, voleo i sve. I to sve u jednoj osobi, i ta osoba je bio izabran Boži. I po mome mišljenju da je to tip ili proroštvo za iskustvo ljudi koje će se desiti pred samo uznesenje. Zato što imate samo dva izlaza iz toga. Ako postoje ljudi koji su podeljenog srca, a mi smo duboko u Laodikeji, mi smo na kraju Laodikejskog crkvenog doba, a duh Laodikejskog crkvenog doba, pomazanje Laodikejskog crkvenog doba, Satana u Laodikejskom crkvenom dobu deluje tako, ne da ubije vernika, ne da ga spali na lomači, ne da ga likvidira u streljačkom vodu, kao što to rade recimo u islamskim zemljama, ili to nije takva vrsta pomazanja. To je pomazanje koje prouzrokuje da čovjek bude mlad u svemu onome što se odnosi na Boga. U svemu onome što se odnosi na Božju reč. Taj duh deluje tako da pomazuje ljude, i to pomazanje, ili ajde nazovimo ga večeras taj veo Laodikeje, deluje na jedan način da će on dozvoliti ljudima i da budu u ovoj poruci i da čitaju ovu poruku, ali nikada da se do kraja ne predaju onome što ta poruka kaže. A ono u čemu se nalazi život nije samo u slušanju reči Božje, nego u poslušnosti i činjenju stvari koje reč Božja kaže. Tako, ako neko čuje da treba da se pokaje i da treba da se krsti u ime Isusa Hrista i krsti se u ime Isusa Hrista, njega čin krštenja neće spasiti, nego poslušnost reči Božje. Ako neko, oprostite mi, htio sam da kažem, ako čuje i neće da to uradi, on može o tome slušati godinama, može o tome slušati decenijama, može o tome slušati i 100 godina i ceo jedan vek, ako bi mu Bog dozvolio da bude ovdje na ovoj zemlji, ali dok ne dođe dan da on ne donese odluku i uradi tačno ono što ta reč kaže, ta reč neće imati nikakav efekat na njegov život. I zato je apostol Jakov napisao u svojoj poslanici i dao je to kao uputstvo ljudima i kao poruku ljudima: nemojte da budete samo uzaludni slušači reči. Vera dolazi od slušanja Božje reči, ali onaj ko sluša Božju reč, on treba i da učini ono što Božja reč kaže. Tako da sada u ovome dobu, u ovome vremenu, mi imamo previše slušača reči Božje. Mi imamo ljude koji hoće da slušaju i hoće da čuju i njima je to zanimljivo, i njima je to lepo, i njima je to prijatno i oni osjećaju atmosferu Svetoga Duha i oni osjećaju pomazanje Svetoga Duha i oni osjećaju čak i veru u svojim srcima da je to Bog, ali kada to dođe do jedne stvari, da oni treba da poslušaju ono što ta reč kaže, onda nastaju problemi. I to je stvar sa ljudima kakav je bio Samson, znači on je bio osoba koja je bio podeljena u svome srcu, on je zaista jednim delom svoje duše voleo Boga, ali je voleo i Dalilu. I on je iz tog procepa izašao na jedan jako bolan način i taj bolan način koji je Samson doživeo je jedno proroštvo o nečemu što će se dešavati ovde na kraju vremena. Nevesta Isusa Hrista, i reč nevesta Isusa Hrista znači dama koja je dovedena do oltara. A dama koja je došla do oltara i koja je dovedena do oltara je dama koja je zaljubljena u svoga mladoženju, je dama koja voli samo toga mladoženju, dama koja je cijelo svoje srce i cijelo svoje biće dala samo tome mladoženji i dama koja ne želi da njeno srce pripada bilo kome drugom osim tog čovjeka za koga se udaje. I doći do nebeskog oltara kao nevesta Isusa Hrista, ni jedna osoba ne može da priđe tome oltaru kao osoba koja je podeljenog srca. Ne može da priđe kao osoba koja simpatiše toga nebeskog mladoženju. Ne može da dođe kao njegova devojka. Ne može da dođe kao jedna žena koja ima u svome srcu neki osjećaj za njega. Ona mora da bude zaljubljena u njega, da voli samo njega i da sve druge ljubavi u njenome srcu nestane. I Samson je to morao da proživi kroz to bolno iskustvo koje je imao. I to bolno iskustvo je bilo iskustvo toga da su oni od njega napravili slepoga zabavljača. I on je zabavljao pagane. I on je doveden do jednoga mesta da je video svu surovost toga sveta. I to je ono što želim da vam kažem večeras. Problem koji je Samson imao pre nego što je došao kroz te nevolje, on nije doživeo da vidi to u svome životnom iskustvu koliko je Satana u stvari surova osoba.
Amen.
I onda kada je na svojoj vlastitoj koži iskusio surovost te osobe i kada mi kažemo koliko je Satana surova osoba, to zvuči pomalo imaginarno. Znači, zato što je to jedno biće koje mi ne vidimo i on je u jednom nevidljivom svetu, ali ajde da to prevedemo na malo ljudski razumljivi jezik, koliko je Dalila surova žena bila. Koliko je bila surova žena koja i koja je on dao svoje srce, koje čije srce, njegovo srce je bilo podeljeno između Dalila i Boga, i kada se suočio sa time da je ona u prvome trenutku kada je saznala njegovu tajnu nazarenstva i toga da je Nazarej Boži, kada je saznala u čemu se nalazi njegova snaga, prva stvar koju je ta gospodica ili gospodja uradila je bila da je ona povikala i da je podelila to sa Filistejcima i da je tu oružanu terorističku grupu dovela na Samson. Žena koju je on poklonio svoje srce. I kada je video koliko je ta žena surova, koliko je ta osoba surova, koliko ona nema ni malo razumevanja, milosti ili naklonosti, njegova ljubav prema njoj je najzad i konačno počela da umire. I video je šta je izgubio kada je birao između Boga i Dalila. I onda kada je doveden do jednoga mesta da bude zabavljač razularene mase, kada je bio doveden do toga da njegova služba bude pretvorena u to da zabavlja ljude koji će zauvek ostati neverni. I nemojte se nikada zavaravati, to su ljudi koji su predodređeni da zauvek ostanu neverni. I vi u ovoj poruci, u ovom probuđenju, kao u svakom probuđenju, imate tri vrste vernika. Imate vernike, takozvane vernike, imate prave vernike. I zapamtite, svaki od tih karaktera je predodređen da ostane ono šta je. Ako je on nazovi vernik i ako traži greške u ovoj poruci, on će ceo svoj život da traži. On ne može da bude ništa drugo osim onoga što jeste, ali ako je on nevernik, on će zauvek ostati nevernik. I nije bilo tamo u toj masi ljudi koje je on zabavljao, nije bilo nikoga koje je mogao da bude spasen, zato što su to bili nevernici i rugači koji su mrzeli sve ono što se zove Bog. Ali to je bio put izlaza za toga čovjeka i on je povikao kao slika Isusa Hrista razapet između ta dva stuba. Još jedna senka ili jedan tip Isusa Hrista na Golgoti, on je povikao samo još sada, Gospod. On nije imao snagu da prašta, ali on je u tome trenutku molio za sud i molio je osvetu. I u tome trenutku na prestolu neba nije sedeo Isus Hrist, svešenik milosti, nego je bio Melhisedek, Bio je u službi Melkisedeka, bolje rečeno. I on je čuo njegov vapaj i njegovu molbu za osvetom i on je poslao tu osvetu kada je Samson vikao: još ovaj put, Gospode. Samo još sada dozvoli da se osvetim svim mojim neprijateljima. Samo jednom, Gospode, pa neka ja umrem zajedno sa njim. Još jednom, Gospode, neka ovaj cirkus i ova zabava bude pretvorena u sud Božji, pa neka i ja nestanem u tome sudu Božji. Puno je gorčine bilo u njemu. U tim trenucima, kada je bio na stubu, između ta dva stuba, razapet, bilo je jako puno gorčine na njemu, a Gospod Isus Hrist je jedna drugačija slika, jer on je rekao: oprosti im, Bože, oni ne znaju šta rade. Ali što se Samsona tiče, prolazeći kroz svoju Golgotu, kroz svoju muku, on je umro tako što je celo svoje srce predao Bogu. To je jedan put izlaska iz mlakosti. Mi sada nećemo govoriti o mlakosti večeras, ja ću govoriti na temu izlazak iz mlakosti. I postoje samo dva iskustva koja mogu da budu karakteristična za nekoga vernika koji je u ovom laodikejskom pomazanju i nalazi se pod velom Laodikeje. Jedno je Samsonovo iskustvo, a drugo iskustvo je iskustvo ljudi o kojima je Pavle ovdje govorio. I kada je ovo proroštvo koje sam ja pročitao večeras, mi ga uglavnom primenjujemo na pentakostalnu denominaciju 20. veka. I onda kažemo: zato što nisu ljubav prema istini, ljubav prema poruci svoga vremena primili, zbog toga im je Bog poslao jaku silu prevare da veruju u laž. I onda kažemo: oni uzimaju darove Božije, ali odbacuju jednoga Boga. Oni uzimaju Božije darove, ali krštavaju ime Oca, Sina i Svetoga Duha i time bivaju i odlaze u paganizam. Mi kažemo sve te stvari i to uglavnom primenjujemo na denominacijski svet. Ali večeras ja ovo proroštvo ne želim da primenjujem na denominacije kao grupe ljudi, zato što ja ovo proroštvo večeras želim da primenim na osobe koje su pojedinci. Jer mi ćemo sve vrste denominacijskih iskustava imati prenetih i također i u ovu poruku. I tako je bilo još od dela apostolskih, jer znate da su se fariseji obraćali u veru i onda su oni bili najveća opozicija apostolu Pavlu. Fariseji su primili hrišćanstvo i onda su išli za Pavlom i sopama, i kada je Pavle imao probuđenje u jednom gradu, u jednoj regiji, u jednoj naciji, oni su išli za njim i onda su propovedali Mojsija i Mojsijev zakon. Oni jesu bili obraćeni, ali nikada nisu bili obraćeni kroz smrt i uskrsnuće, nego su bili obraćeni na jedan način, i ja to zovem jedno falš obraćenje, a za njega je karakteristično da ljudi nikada nisu spremni da izbrišu svoju denominacijsku prošlost, nego kada poruka dođe u njihov život, oni kažu: Bog mi je poslao još više svetla. Ja sam imao svetlo u denominaciji, ali sada kada je poruka došla u moj život, ona mi je donela još više svetla, pa tako da je poruka za te ljude ono što sam imao u denominaciji plus ovo što mi je Bog dodao sa porukom. Ali ovo nije, fariseji su rekli: sve ovo što sam ja imao iskustvo na svome teološkom fakultetu studirajući, sve je to Bog. U svemu je tome bio Bog. A onda mi je Bog poslao još i hrišćanstvo i hrišćansku veru, i na sve ono dobro što mi je već dao, on mi je ovo dao kao krunu svih tih stvari. Ali Pavlovo obraćenje je bilo potpuno drugačije. On je rekao: sve ono što sam proživeo u denominacijskom svetu smatram za ništa. Ja sam bio neprijatelj Boži koji je progonio Božju crkvu. I to su dve vrste obraćenja. Jedno je lažno, drugo je istinito. Jedno je pretvaranje, drugo je umiranje. Ali mi sada govorimo kada se osoba, a koja je osoba pod velom Laodikeje? Pa svi. Zato što je veo Laodikeje ili duh mlakosti laodikejskog doba pomazanje koje se nalazi nad masama, nad svima. To nije jedno pomazanje koje mi možemo reći sada neko ima nekakvu bolest pa ima duh ili laganja ili duh raka ili duh ovoga ili onoga. Znači to nije duh koji može da napadne pojedince, pa onda drugi ljudi njima pomažu. Ovo je duh koji pomazuje celu generaciju. Ovo je duh koji u stvari pomazuje celo doba. Ovo je način na koji Satana deluje u celoj generaciji, pomazujući ljude na taj način da im oduzima ozbiljnost u njihovoj veri. oduzima im ozbiljnost u tom. Prošle generacije nisu imali problem sa tim. Prošle generacije ljudi prošloga doba nije im na pamet palo da dolaze u crkvu da bi se zabavili. Nije im na pamet palo da dolaze u crkvu da bi se odmorili. Nije im na pamet palo da su to razlozi zbog kojih se može dolaziti u Božije prisustvo. Dragi moji, za ime dragoga Boga, šta će neko u Božijem prisustvu da bi se odmorio, da bi se zabavio?
Amen.
Čemu to?
Amen.
Dođe ni manje ni više nego u prisustvo živoga Boga da bi lepo iskoristio slobodno vreme koje ima. U crkvu i na skupove Božije i u prisustvo Božije se dolazi radi spasenja vaše vlastite duše.
Amen.
Crkva je mesto korekcije.
Amen.
Crkva nije mesto zabave. Crkva nije mesto igre. Crkva nije mesto gde se lepo i ugodno provodi vreme. Crkva je mesto gde dolaze ljudi koji znaju da postoji Bog, da postoji nebo, da postoji pakao, da postoji đavo, a i da postoji sud. I koji ne žele da idu ni u pakao, i koji žele da budu i ne žele da idu ni na sud. Žele da verom pobede ovo zlo doba i žele da idu u Božju prisutnost u uzdese. I nekako se izgubila realnost i stvar. Nekako to sve postaje u ovome dobu zbog komandanja toga duha koji se nalazi nad ovim generacijama kao jedna apstraktna stvar. Ali znate, greh nije apstraktna stvar. Greh je užasna stvar. I činiti greh nije nešto što može da izgleda čak niti duhovito, niti simpatično. Greh je nešto što je poslato u vaš život da bi vas odvelo, ako je moguće, u pakao. A sada postoje samo dva izlaza iz toga, ili će to biti Samsonov izlaz, makoliko bolan bio, ili će to biti proroštvo iz knjige Solunjanima gde se mi nalazimo večera. Dakle, ako osoba podeljenoga srca ljubav prema Bogu ne prelomi u svome životu i ne dođe do jednoga mesta da celo svoje srce i da celo svoje biće preda Bogu. Znate što će se desiti? Sam Bog će poslati u život tog pojedinca delotvornu i jaku silu prevare da veruje u laž. A mi živimo u vreme. I mi živimo u vreme kada se to u stvari već i događa. Zato što selekcija mora biti napravljena. Razdvajanje Ezava i Jakova se mora dogoditi. Oni su se borili u utrobi svoje majke, oni su se borili rađajući se, oni su bili konkurenti kroz ceo svoj život, oni su živjeli zajedno jako puno vremena, ali došlo je vreme kada su se oni morali razdvojiti, zato što je Jakov morao da prođe svoju muku da bi došao do obećanja. A Ezav, on je izabrao svoj put. I Ezavov put je bio u stvari lagodan život. Mi to znamo i govorili smo u ranijim propovedima. Ali onda kada se čovek odluči između Boga i sveta, jer mi živimo u danima odluke, odluke koju mnogi pojedinci, svi pojedinci u ovoj poruci donose. Da li će celo svoje srce predati Bogu i da li će, ili će celo svoje srce predati svetu. I ako odluče da to urade i da svet je bude taj koji će oni živjeti i koji će oni voleti, i ako njihovo srce pripadne svetu, oni moraju naći opravdanje za svoj postupak. Osoba koja izabere da se udalji od Boga mora naći opravdanje zbog toga. Zašto je to uradio? I to nas ponovo i ponovo vraća na Adama i Evu u Edenskom vrtu. Ponovo i ponovo, i šta je njihova doktrina bila? Njihova doktrina je bila opravdavanje svojih postupaka. Eva je uradila to što je uradila, Adam je uradio to što je uradio, i onda kada su stali pred Boga, umjesto da se kaju, oni su se pravdali. Zmija me je prevarila, žena koju si mi dao sa mnom me je prevarila. Oni su tražili izgovore, tražili su opravdanje. I ta opravdanja nisu bila delimično ni sasvim pogrešna, bilo je istina u svemu tome. Ali to nije bilo pokajanje, to je bilo opravdanje. I danas se nalazimo u vremenu, ako čovjek voli svijet i stvari ovoga svijeta, da on mora doktrinarno da opravda se. A onda se dolazimo do jedne stvari, da prva stvar koja se dešava na putu, i mi možemo čuti ovaj je otišao u ovu doktrinu, ovaj je skrenuo u onu doktrinu, ona je skrenuo u onu doktrinu. Prva stvar koja se dešava na putu udaljavanja od originalne reči Božije jeste ublažavanje onoga što je Bog rekao. I prva stvar koju je Satana uradio, slušajte me, kada je želeo da odvoji Evu od Svetoga Duha, jer njegova želja je bila da izbaci Svetoga Duha iz te osobe, da raskine jedinstvo između Eve i Svetoga Duha. Adam i Eva su bili pomazani i ispunjeni Svetim Duhom. Oni su imali Božji sveti veo, kaže brat Brahan, i taj veo Božije svetosti Svetoga Duha je skrivao od njihovih pogleda da su oni goli i nije bilo ni malo briga za to. Oni su imali veo Božije svetlosti.
Amen.
Svetosti. A onda, kada je Satana želeo da ukloni taj veo svetosti Božije, prva stvar koju je uradio, on je ublažio oštrinu Božije reči. Ne, neće se vi umreti. Nije Bog tako strog. Nije to tako oštro kao što je rečeno. Nije on mislio tako strogo kao što je rekao. Nećete vi umreti, on je dobar Bog. I onda kada danas ljudi rade mnoštvo pogrešnih stvari, kada čine mnogo pogrešnih stvari i sa svakom od tih stvari se udaljuju od Boga, svakim danom sve više i više, i žive vreme koje im je Bog dao za pokajanje i traće vreme koje im je Bog dao za pokajanje, sa svakom pogrešnom stvari koju uradite vi se udaljavate od Boga i jednoga dana ćete se nepovratno udaljiti. Jednoga dana će ljudi otići tako daleko da više neće biti povratka. Jednoga dana njihovo lično vreme pokajanja će isteći. Jednoga dana će preći granicu Božije tolerancije. Jednoga dana će preći sve to. Ali onda kada to rade, umjesto da dođu na svoja kolena i da se pokaju, umjesto da predaju svoje živote Bogu ponovo i ponovo, umjesto da ponovo posvete sebe na oltaru, oni ublažuju Božju reč. I vi danas nemate, nikada niste imali toliko priče o milosti u ovoj poruci kao što imate zadnjih nekoliko godina. I zaista neko je rekao, brat Braham nije 85% svoga vremena proveo propovedajući o bezuslovnoj milosti. Ali o čemu se radi? Treba ublažiti oštrinu onoga što je brat Braham zaista rekao. Treba ublažiti da to ne zvuči toliko oštro i toliko ozbiljno kao što to jeste. Treba ublažiti i doći do toga da se opravda svoje ponašanje, da se opravda svoj životni stil koji se uvuka u poruku i da se taj životni stil koji je gotovo pa grešan proglasi svetim. E vidite, to može proći kroz ljudi, ali to zaista ne može proći kod Boga. Ljudi to mogu tolerisati, ali Bog neće to tolerisati i nikada nije i nikada neće. Pa makar cena toga bila da on ne bude imao crkvu poruke na zemlji. Slušajte, makar cena bila ta da ne bude njegovog vernika na zemlji. Zato što brojevi su bitni nama, ali brojevi nisu bitni Bogu. Bo brojevi ne zanimaju Boga. I to je tako ljudski da vi napravite kamp sa 100 ljudi i kažete ovo je veliki uspjeh. Bog kaže baš me briga, mene zanima koliko u tih 100 ljudi ima vere.
Amen.
Ako ima u jednom, to je taj. Ali ako nema ni u jednom, onda ta crkva za mene ne postoji, onda taj kamp za mene ne postoji, onda sve to za mene ne postoji, onda me to ne zanima. Mislite da to nije istina? Znate što je brat Brahan rekao? Dođi će uznesenja, ljudi će nastaviti. da pevaju svoje horske pesme, da imaju svoje izvežbane programe, da imaju svoje izvežbane glasove, da imaju svoje propovednike na koje su naučeni ceo svoj život, da imaju svoje velikane od propovednika, da imaju svoje favorite od propovednika, da imaju svoje idole od propovednika, da imaju propovednika koga ga žele da čuju, da imaju onoga koga ne mogu da vide očima, oni će nastaviti i pričati, idemo u uznesenje, a uznesenje će da se dogodi mimo njih. A onda mi recite da li ta crkva može biti Božja crkva, on dolazi po svojoj crkvi. On dolazi po svojoj crkvi, da li nas ima 20 ovde, njega je baš briga. Ako kako postoji jedna osoba, to je ta osoba, i on kaže u redu. To je moje dete. Ako nema ni jedne, onda mi nismo ta crkva. Onda mi nismo ta crkva, i mislite da će on nešto da promeni u svojim principima, da će on promeniti nešto u svojoj reči da bi on imao ljude na zemlji, ne.
Amen.
Ili će ta reč promeniti ljude?
Amen.
Ili je Boga baš briga za njih?
Tako je.
On je poslao riječ i on je poslao ovu poruku da bi ta poruka promenila ljude, da bi izbacila svet iz njih, da bi ih dovela do novog rođenja. On je poslao ovu poruku i poslao je ovu reč da bi to provelo kroz iskustvo umiranja i rađanja u Božije kraljevstvo. I ako ta reč ne uradi to zašto je poslana, ona hoće. Ali da ona ne bi ispunila svoju svrhu, đavo hoće da je ublaži. I đavo hoće da tu istinu u stvari ublaži. Znači, on hoće istinu da ublaži. Zato što istina je ona koja oslobađa.
Amen.
I to je tako. To je uvek bilo tako i to se ne može promeniti. Vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi.
Amen.
Sada Bog se nikada sa ljudima nije igrao žmurke i nije igrao diplomatije. Kada je Bog imao nešto da im kaže, Bog im je to rekao. I to što im je rekao je bila istina. To je moglo biti strašno, to je moglo biti bolno, to je moglo biti surovo, ali to je bila istina. I ne samo da je to bila istina koja osuđuje, nego u stvari vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi.
Amen.
Osloboditi one koji su predodređeni za oslobođenje. Pa čekajte, samo trenutak, ko je propovedao protiv Hollywooda, a da to nije bio William Marion Brackham u moru tih velikih propovednika
Amen.
Toga vremena, recite mi nekoga, ko? Ko? Ko je rekao Satana je namestio svoju stolicu u Hollywoodu i seo tamo? Ko je rekao to u to doba osim Williama Mariona Brackhama? Ko je došao do žena koje su imali zavezane marame na svojim glavama, i rekao im je, to je katolički znak na svojoj glavi. Ko je došao do ošišanih žena i rekao je, ti nisi dostojna da uputiš molitvu Bogu.
Amen.
I dok se ti ošišane glave moliš Bogu, ti sramotiš sebe i Bogu se gadiš.
Amen.
Ko je to rekao od propovednika? Ko je to rekao? Da li je rekao Tony Osborne, kako su se zvali u to vreme? Da li je rekao Oral Roberts? Da li je možda Billy Graham došao i to rekao ljudima ovoga doba? Da li je Billy Graham rekao masama, znate kakav on uticaj je imao? Kakav, milijarde su ga slušali. I da li je taj svoj uticaj i od tih milijardu ljudi koji su ga slušali, pola milijardi žena su bile ošišane. I u toj masi vi niste mogli da nađete hrišćanku koja će imati dugu kosu. I da li je taj anđel koji je bio od Boga, da li je iskoristio tu priliku i svoj uticaj da kaže, moje dame, pustite svoju kosu, da, koje kose da raste, zato što vam je kosa znak od Boga dat vama umjesto pokriva.
Amen.
Da li je to neko rekao? Da li je to neko propovedao? E sada izazov toga je bilo zato što on to nije mogao propovedati damama sa dugim kosama, on je to propovedao grešnicama koje su sedele tamo. Da li je neko propovedao dok William Brackham nije progovorio i rekao sramota je za ženu da nosi pantalone i mušku odeću?
Amen.
Ne, ne, nisu. Pa zašto? Zato što kada bi propovedali, zašto nisu to propovedali? Zato što bi ostali bez crkve. I u stvari to su jedni i drugi i svi su to jako dobro znali. Znaš šta, ako ja sada počnem pritiskati na tim stvarima, i ako ja sada počnem insistirati na tim stvarima, ja ću uvrediti te ljude, i ti ljudi će prestati da me slušaju, i ti ljudi će manje više otići iz crkve, i ti ljudi će biti izgubljeni. I onda su došli do Viljama Dakama i rekli su da ja položim ruke na tebe, da bi to Bog izbacio iz svog srca. I onda brat Brakam odgovara čovjeku i kaže, ali ti si, brate, propovednik svetosti. Ti ne misliš da sam ja u pravu? Pa ja znam da si ti u pravu, ali vidi, ti te žene treba da učiš kako da dobiju duhovne darove, kako da prorokuju, kako da vide vizije. I prorok kaže, pa dobro, kako ih ja mogu učiti višim stvarima kada oni neće ni abecedu da progutaju od Božje reči. I onda prorok kaže, ja bih više voleo da propovedam istinu i da budem sam u uglu crkve. A onda kada se istina prećutkuje ili još gore, ili još surovije, kada se istina ublažava, ni manje ni više nego za propovedaonice, vi ćete uvek imati, zauvek imati pomešanu grupu ljudi koja se nikada neće podeliti. Vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Čekajte. Da li je istina da će većina današnjih denominacijskih duhovničara, pentakostalaca, završiti u paklu? Da li je to istina ili nije?
Amen.
Da to je istina. To je apsolutno ili baš istina. Kao da je to igra, kao da je to neka zabava, on se krsti u trojstvo i očekuje da ide u nebo, neće. On proneverava novaca koji ljudi daju za Božje delo i misli da će ići u nebo. Nećeš.
Amen. Amen.
I to je istina. I istina kada se kaže, izgleda i zvuči jako bolno. Ali to je jedina sila koja u sebi ima oslobođenje.
Amen.
Nije Božja reč oštra, nego su ljudski životi i životni stilovi ekstremno bezbožni. Nije Bog oštar, nego su ljudi radikalni u zlu. I onda kada dođemo do ove poruke i kada dođemo do ljudi podeljenog srca, pa šta? Da li mislite da vam neko kaže sada da jedan dan u crkvi, sutra dan na fudbalskoj utakmici, jedan dan gospodin ovoga sveta, drugi dan gospodin crkve, i mislite da ćete uznesenje? Nećete. Ne sasvim sigurno, potpisujem to, nećete. Uznesenje je za one koji su umrli i rodili se u carstvu Božje. A mi ćemo uvlažiti na kraju cele priče Božju reč do te mere da ćemo sve pokupiti uznese. I to je ljudi. Ljudi vole velike crkve, ljudi vole uspeh. I ljudi koji su propovednici vole uspeh. Žele da njihova služba ostavi trag. Žele da njihove crkve budu pune. Dobro, ali ne pune po cenu kompromisa sa rečju Božjom.
Amen.
Ne pune po cenu da se ne izgovara ono što postaje očigled. Ne po cenu da se ne kaže ono što će skoro svi pa videti koji su iskreni. Ja sam prošli put rekao, to je Božji stav, ili ćete ići celim putem sa Bogom, ili idite.
Amen.
Amen.
Slušajte, Bogu se neće povraćati ako vas vidi u kafani. Ali Bogu će se povraćati ako vas vidi u kafaniji i u crkvi.
Amen.
I to je istina. Nepolovični život. Ne dvostruki život za ime Boga. To ne treba nikome od vas. Nema razloga za tako nešto. Nema razloga. Apsolutno niko, jer mi neko sada može reći ovde da imam razlog da živim dvostruki život. Šta kome to treba? Razmislite. Ajde budimo pošteni. Kome treba vrsta dvostrukoga života? Kome treba to pretvaranje? Kome treba ta maskarada? Pa šta će vam? Ko vas drži u ovoj poruci? Pa zbog čega? Pa zašto? Stvarno, ja se pitan i ne mogu da dođem k sebi, ne mogu da verujem i pitan se zašto? Zbog čega? Pa veće šanse su da se provučete sa Bogom nekako. Ako dade svoje, ako ste u svetu i ako se ne igrate sa ovom porukom.
Amen.
Mnogo, mnogo veće šanse. I samo da vam to kažem, kako se Bog osjeća. Sad zamislite, jedna devojka koja, i to čak i u prirodnom životu, ljudi vole da se igraju tako. Pa kažu, pa drži mladića u neizvestnosti, ne kaže mu ni da ni ne. Hoće se udati za mene, pa ne znam, pa razmišljam, pa pusti da odlučim, pa pusti da se to prelomi. Ni da ni ne. I sada zamislite crkvu koja drži Boga u toj vrsti neizvestnosti. Pa čekajte, jeste vi nevesta Isusa Hrista? Pa jesam, ali pa malo volim svet, pa malo volim zabavu, pa ne mogu da živim tako fanatično, pa ne mogu da budem u takvom ekstremnom ponašanju. Na kraju će taj mladić da se okrene od nje i kaže pa idi pa se, pa razmisli. Nađi nekoga kome će stvarno reći da. A meni u ovom trenutku ne treba ni tvoje da, ni tvoje ne. I onda čemu dvostruki životi? Pa mislim, to je za mene najveća misterija današnjega vremena. Čemu dvostruki životi? Ljudi su odrasli ljudi, odgovorni ljudi. Mogu da rade sa svojim životom šta god hoće. Bog im je dao slobodnu volju da rade šta god hoće. Nema nikakvog razloga. Baš nikakvog razloga. Kakav je Juda? Juda je bio tipičan primjer dvostrukog života. Dođe u crkvu Isusa Hrista i onda prihvati reči crkve, govor crkve, ponašanje crkve, jezik crkve. I bude tu 3-4 sata dok to sve traje i kada se skupština završi, njemu nikakav problem nije bio da ode u farisejsku crkvu i da tamo bude ono što je bio farisej. A to je ta vrsta dvostrukog života. A dobro, zbog čega? Niko na nas nema nikakav razlog za tako nešto. I Bog će poštovati osobu. Brat Brakam kaže, poštovat će vas. Ako neko dođe i kaže, ja ne mogu da živim kao vernik poruke. Ne mogu, pa dobro, ne može, pošteno. Ali bez maske, bez glume, molim. I to je to. Onda se ljudi pitaju, a šta će biti sa mnom ako odem u svet? Ja se pitam, šta će biti s tobom ako sediš na dve stolice u narednim godinom? Dan. A pitanje šta će biti sa mnom je pitanje koje treba da postavi svako. Ovoga. Ovoga časa, ali baš ovoga. Znači, da brat Brakam je propovedao i rekao je, da li je tvoj život dostojan evanđelja? Nije. E li to odgovor? Dobro, onda taj odgovor mora da ima i neke svoje posledice. Ako moj život nije dostojan evanđelja, pa šta da radi sa svojim životom? Hoću nastaviti da ga živim ovako. Hoću nastaviti da ga traćim ovako. Ne, neće. Šta je izlaz iz mlakosti? Brat Brakam kaže, ako je grešniku potrebno pokajanje, onom grešniku koji je došao sa ulice, koji je došao sa stadiona, onoga koji je izašao iz narkomanije, onoga koji je izašao iz denominacije, onoga koji je prvi put čuo za poruku, a koji je njemu potrebno pokajanje, onda je onome ko se udalio od Boga kroz mlakost potrebno još veće pokajanje da bi se vratio u zajedništvo sa
Bogom. Amen.
I zašto ja ovo govorim na prošloj službi i na ovoj? Iz jednostavnog razloga, zato što sam video i znam da je to istina, da je jedan veo slepila došao na ljudske oči. I da ta vrsta slepila kojom su oni pomazani u ovome trenutku, jeste da dok žive dvostruke živote, počinju verovati da je sve u redu između njih i Boga. Počinju verovati da je to sve okej. Okay. Počinju verovati da je sve u redu i gube osjećaj za pokajanje.
Amen.
Možda smo mi suviše ublažili ovu poruku. Možda nismo dovoljno verno propovedali. Možda nismo dovoljno oštro i radikalno ponavljali stvari koje je brat Braham rekao. Možda smo je i suviše ublažili. Nadam se da nismo. Ili ako jesmo, možda nije suviše kasno da se vratimo onome što je William Marion Braham rekao.
Amen.
Amen.
Znate, Ezav je prodavao svoje prvorodstvo i mislio je da je sve u redu. Ezav je prodao svoje prvorodstvo i još uvek je mislio da je sve u redu. I sada da vam kažem šta je još jedna stvar za koju verujem da Bog vidi i da je vrlo ozbiljna stvar. A to je rutinsko pokajanje.
Amen. Amen.
To je rutinsko pokajanje. A to dođe do ovoga da čovjek uradi nešto. I to nešto je stvarno loše, ali onda dođe i kaže, Bože, žao mi zbog toga. Idemo dalje. Kuda dalje, mislim da ni on sam ne zna, ali idemo dalje. Sve na svetu se, u hršćanstvu se može formalizovati, ali nemojte nikada formalizovati ovo pokajanje. Možete pevati iz navike. Možete doći na službu iz navike. Može se čak raditi za Boga na evangelizaciji iz navike. Ali nikada Bogu u pokajanju nemojte doći rutinski zbog navike. Brat Braham je zamolio svoju ženu da izađe. Ne, izašao i zamolio je svoju ženu da kaže tom porezniku da nije tu. I došao je nekoliko sati kasnije polažući ruku na dete i Bog mu je rekao, licemer, ti nisi dostojan da se moliš za tu osobu. Mnogi danas veliki propovednici, jako mnogi se pitaju zašto polaganje njihovih ruku ne donosi rezultat. Pa neka se pitaju. Da. Neće još imati dugo vremena u ovom svetu za takva pitanja. Ali prorok je stavio ruke na to dete. Je li bilo izlečenje?
Amen.
Je li bilo izlečenje? Šta je Bog rekao? Licemeru. Zbog čega? Zbog jedne stvari u kojoj je naveo svoju suprugu da laže. Sad put izlaska i put pokajanja, pazite, sad slušajte i gledajte šta je pokajanje. Šta je pokajanje jednog današnjeg prosječnog vremena vernika poruke? Bože, žao mi je. Ajde da pevam. Ajde da pevam. Šta nam je žao? Ajde da slavim. Mislite da je jedna rečenica Williama Brahama bila dovoljna tom čoveku? To je bio prorok Boži. I to je primjer za sve nas. Ovo nije primjer pokajanja grešnika u hrišćanstvo, ovo je primjer pokajanja vernika koji se kaje. Otišao je u Grinsmith. Znači, nije to bilo tako olako. A onda je uradio, pre nego što je otišao u Grinsmith, uradio je još jednu stvar, nazvao je toga čoveka. I rekao je: gospodine, ja sam bio u stvari u kući, ja sam vas slagao i naveo sam svoju ženu da vas laže. Čovjek mu je rekao: do sad sam te cenio, mislim da mu je to rekao, ali provjerite u poruci, ali sad te cenim još više zbog toga.
Amen.
To je pokajanje. O tome pričam. Mislite li? Da li stvarno mislite? I da li iko može da pomisli? Rab Rakam je sedeo sa ženom koja je umirala od raka i video je viziju kako je prevarila svoga muža u kolima sa nekim čovjekom. I mislite, da li stvarno mislite da nje, no žao mi je Bože što sam to uradila u 3 sekunde, izbrisalo tu stvar između nje i Boga? Umirala je od raka zbog toga. I onda je prorok otišao u Grinsmith i plakao je i molio se. I njegove emocije, njegova duša nije bila tako tupava da je njegovo pokajanje moglo da stane u 2 reči ili 2 rečenice. Žao mi je, hajde da pevamo. On je plakao. Njemu je stvarno bilo žao. I onda: gospode, ako si oprostio svome sluzi, neka anđeo gospodnji prođe pored mene. I prošao je i Božja sila i Božje prisustvo se vratilo u njegov život. Znate, za neke stvari kada se uradi u ljudskim paralelnim životima, povratak Bogu ne može biti žao mi je, idemo da pevamo. To mora biti ozbiljno pokajanje. To mora biti pokajanje. Bog mora videti da vam je žao mnogo više nego što je žao paganinu kada dolazi u hrišćanstvo. Jer kada paganin dolazi u hrišćanstvo, on je jednom čuo za Isusa Hrista i za spase. Kada se ljudi u ovoj poruci i svojih dvostrukih života pokušavaju vratiti nazad u zajedništvo sa Bogom, to je nekada posle celoga života, posle pola života ili posle mnogo godina života od kad su znali za krv, za Boga, za posredovanje, za poruku, za uznesenje. I nije isto. I nije isto. Ja bih voleo da taj veo pravdanja i lakoće sa kojom ljudi se navodno kaju zauvek bude sklonjen sa njihovih očiju. Jer pokajanje je najvažnije otkrivenje koje ćete ikada imati u životu.
Amen.
Zato što vam pokajanje kaže koji su vaši greci. I pokajanje vam pokazuje kako vas Bog. I pokajanje je blagoslov. Možda i najveći koji ikada možete imati dok hodate na ovoj zemlji. Pokajanje nije nešto što se obavi kada nije ritual i nije nešto što se uradi jednom u životu prekrštenja. Pokajanje je dar koji vas prati kroz ceo život.
Amen. Amen.
I to je korektiv unutar vas koji vam uvek jasno pokazuje kada grešite i kada niste u pravu. I izgubiti osjećaj za pokajanje i dovesti ga do jednog rutinskog nivoa, mesta, da ja mogu da uradim šta god hoću, a onda dođem u 2 rečenice i kažem: žao mi je Bože. I onda se okrene i ponaša, ni manje ni više, nego kao krunisana nevesta Isusa Hrista. A nekoliko sati pre toga u jamama i šupama greha. I onda to nazovu pokajanje. Pokajanje uvodi u umiranje. I pokajanje dovodi do promjene. Ako ja nisam promenjen, ja se nisam pokajao, možda jesam, možda sam krenuo, ali to moje pokajanje nikada nije prihvaćeno. William Marion Brackham, kada je slagao i kada je učinio tu stvar, nije želao samo da se pokaje, želao je da on zna da mu je Bog prihvatio njegovo pokajanje. A onda kada se mir vratio u njegovoj duši, Bog će prihvatiti pokajanje, Bog ih hoće. Ali molim vas, zaista vas molim, nikada to, nemojte od toga napraviti dve rečenice, žao mi je, idem da slavim. Neće proći. Prosto kod Boga neće proći. On želi da vidi i čeka da vidi da vam je stvarno žao. A ako nešto uradite, i onda to ponovite, vama nikada nije ni bilo stvarno. U propovedi ti moraš biti na novorođen, brat Rakan kaže da mi dolazimo dok je na novorođenje u toku, mi se kajemo i osjećamo se krivim sve dok nas to ne ubije. Ja želim sve i osjećam se krivim. I to me toliko tišti da će me na kraju i ubiti i na novo roditi. Veoma važna stvar. Mi imamo danas službu večere gospodnje, pa zato i govorimo na ovu temu, jer je, ako nikada treba da pričamo o pokajanju, to je pre u toku te službe, zato što je to veoma važna stvar. A Pavle kaže ljudima, neki od vas koji su uzimali nedostojno večeru gospodnju, nisu više ni ovdje među vama. Zbog to, te vrste pokajanja, žao mi je, idem da pevam. Ali to je bukvalno tako, verujte. Pre pola sata, pre nego što će otvoriti pesmarice i početi da pevaju na sav glas, bukvalno pola sata, im je dovoljno da srede sve između sebe i Boga. A mogu da urade i najodgavniju stvar koju Bog može da pomisli i da ima u svom umu kao greh. I stvarno veruju da je to u redu. Pa nije. Osoba koja se kaja, ona će pokušati da ispravi sve što može ispraviti. Neće će okolo iskrivati. To su neke od osnovnih stvari ove poruke, ali koje treba stvarno da budu rečene sa svom svojom snagom, onako kako Bog to stvarno misli. Vi ćete čuti istinu, istina će vas
oslobodati.
Evo što sam vam rekao o pokajanju, u poruci je istina. I nadam se da će blagosloviti ljude. I nadam se stvarno da će pomoći ljudima. Sve nekako postalo suviše banalno. Mislim, William Brackham, kada je jednom položio ruke na dete i kada dete nije ozdravilo, on je znao zašto nije. Znate li vi? Ne, pa svi bi da polažu ruke i svi bi da imaju rezultate i svi bi da imaju efekt. Od mene samoga pa nadalje ne isključujem samoga sebe iz cijele ove priče. Ali vam kažem. I samo razmislite da li je to istina. Kada to nije bilo, donelo rezultate u životu Williama Brackhama, on je znao zašto. Odgovor se ne nalazi u dubinama doktrine, nego se nalazi u vašim srcima. A onda kada samo uspemo da pokidamo taj veo kojim ćemo pravdati sebe za sve što uradimo, taj veo lažne milosti, gdje za svaki greh, za svaku slabost, za svaku gadost, ljudi se nasmeše i kažu Bog je milost. I zbog tog lažnog vea, pravdanja i slepila se krije pokajanje. A to pokajanje mora biti iskreno. Iz celog srca. Bez kalkulacije. Bez foliranja. Možda ljude ćete prevariti, Boga nikad.
Amen. Amen.
Bože, dozvoli da vidim samoga sebe onako kako me ti vidiš. Šta mi vredi zavaravanje? Šta mi vredi zavaravanje? Šta mi vredi igra? Šta mi vrede sve te stvari? Ako me Bog ne prihvati. I onda prorok je rekao nazad dubinama iskrenosti. Nazad ka dubinama iskrenosti. Nazad ka originalnom pentagonu. Ja bih rekao večeras nazad ka originalnom pokajanju. Nazad ka originalnom predanju. I sve samo na način da mi propovedamo pokajanje ljudima koji treba da dođu u ovu poru. Nazad ka originalnom pokajanju. I nazad. I neka se oslobodimo te dvostruke prirode ili te dve ljubavi u našim srcima. Malo svet, a malo poruka. Malo svet, a malo Bog. To je ono što nam je potrebno. Jer ovo su dani odluke. I ovo su vremena odluke. Mnogi ljudi su doneli to. Mnogi ljudi donose. I većina tih odluka će biti povučena. Mnogo veći broj ljudi će izabrati pogrešno put. Ali Božji put, ili ako hoćemo da kažemo večera, Samsonov put pokajanja je bio ispravan. Video je kakva je daliva. I video je kako je surov taj svijet. Pokajao se i umro. Ja ne verujem da ćemo mi se kajući umreti, ja verujem da ćemo biti promenjeni.
Amen.
U trenutku.
Amen.
U treptaju oka.
Amen.
I možda najvažnija stvar koju ćemo moći reći u nebu. Mi dolazimo i savladali smo duh mlakosti proklete Laodikije.
Amen.
Znate, i to je istina, ali ovaj svijet je proklet. Da li ste razmišljali o tom? Šta to znači? Prokleta osoba je ona koja pokušava i ništa ne uspeva. Definicija proklete osobe. Znači, evo, reći ću vam, pa možda će vam biti zanimljivo da zapamtite. Znači, prokleta osoba je osoba koja stalno pokušava nešto i ni u čemu ne uspeva. A to vam je u Mojsijevom ponovljenom zakonu. Ako budete slušali moje reči, vi ćete blagoslovljeni na polju, na njivi, bit će blagoslovljen plod utrobe tvoje. Sve što kreneš i sve što radiš, bit će blagoslovljeno i sve će ti ići na bolje. Ako ne budete slušali glas Gospoda Boga svoga, bit ćeš proklet i sve što kreneš da radiš, u stvari će biti propast. Znači, ako slušate, ako pažljivo čitate taj ponovljeni zakon, Vidjet ćete da blagoslovljena osoba je blagoslovljena zato što krene nešto da radi, a onda Bog učini da njen trud napreduje. I on je rekao, ako budete slušali glas Boži, napredovat ćete u svemu što krenete da radite. Ali ako ne budete slušali Boži glas, u svemu što u stvari počnete da radite, vi ćete propadati. Tako da je definicija proklete osobe, osoba koja trudi se, pokuša, a to propada. I van toga, samo razmislite, ovaj svijet je proklet. I nema, u stvari, sumnje u to da mnogi ljudi pokušavaju da urade nešto dobro. Čak i u ovome vremenu. Ja recimo mislim da sadašnji premijer ove zemlje pokušava i želi da uradi nešto dobro. Ali on neće uspjeti. Zato što je prokletstvo nad nacijom zbog toga što ne sluša Boži glas. I naravno nije ih jedina. Ceo svijet je takav. I onda kada se u tom i takvom svijetu pojave osobe koje nešto krenu, nešto počnu, vidite da propadu. Jer nema blagoslova. Prokletstvo je. A onda imate i masu ljudi, kao kada bi gledali ne nas, nego pojedince, koji pokušavaju nešto da urade, recimo od svoga života, ili od svoga posla, ili od svoje porodice. I sve neuspeh za neuspehom, neuspeh za neuspehom. I onda ako se to more neuspeha nadoveže jedno na drugo, onda ja bih bio vrlo zabrinuta osoba. Duhovno zabrinuta osoba. Jer nešto u vašem odnosu sa Bogom tada nije u redu. Nešto nije u redu između osobe koja nazaduje i čiji planovi i vizije propadaju i Boga, ako se to dešava. Jer je obećanje blagoslova veoma jasno i veoma izričito. Ako budete slušali glas Gospoda Boga svoga, bit ćete blagoslovljeni na njivi. Bit će blagoslovljen plod upo utrobe tvoje, porodice. I u svemu što počneš, bit će Boži blagoslov sa tobom. U stvari, vaše je da počnete, a Bog će dati da to napreduje, jer vas je blagoslovio. A pogledajte arapski svijet dan, Saudijska Arabija, tamo arapski svijet, Ismailovo potomstvo, imaju naftu. Zašto? Pa zato što je Bog to obećao Ismail, blagoslovio. I taj blagoslov u stvari nije bio uslovljen slušanjem Božje reči. To nije bilo dato Ismailu, nego je bilo dato Abrahamu. I on kaže, Bog, evo i za Ismaila ja sam te uslišio, pa će biti blagoslovljen. Umnožio se, jako ih je puno, velika brojna nacija. A velikom delu te nacije Bog je dao i bogatstvo. Ali ovi blagoslovi su ovdje uslovljeni. I ako budete slušati, izraelski blagoslov je bio uslovljen. Ismailov nije, uopšte ne. Ali Izraelov jest. Ako budete slušali glas Gospoda Boga i držali njegove zapovesti, a najveća zapovest je ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojim svom dušom, svojim svim umom, svojim svom snagom, svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Kurete ljubili Gospoda i njegove zapovesti.
Amen. Amen.
Bićete blagosloveni.
Amen.
I onda ako se to ne, ako se ne odigrava tako, ako su vas neuspjesi života sustigli i umorili, nemojte razmišljati o konkretnim porazima, razmislite samo o svom odnosu sa Bogom. Tu u ovoj poruci, da. Tu među nama. To su vrlo lične stvari. Odgovor se ne krije u doktrini, odgovor se krije u duši. Razmislite da li je laodikejski veo nad vama i nad vašim životom. Da li postoji izlaz? Naravno da postoji izlaz. To je povratak u dubine iskrenosti. To je povratak u originalno pokajanje. I to je pokajanje koje nas izvodi iz mlakosti. Da li je to moguće iskusiti danas? Jeste. Još uvek. Još uvek da. Ali vidite da cele crkve padaju. Zavela ih je lažna doktrina. Mi kažemo, zavela ih je lažna doktrina, lažna nauka. Zašto? Samo zato što ljubav prema istini nisu primili. I šta se desilo? Lično Bog, za koga kažu da mu služi, je poslao silu prevare u njihove duše. Da veruju sve i svašta. To može biti mogućnost. Za mnoge je. Za mnoge je to iskustvo, već su preživjeli. Da li se iz toga izlazi? Ne. Na ovom svetu. To je kraj. Kažete, se ti ljudi mogu pokajati? Ja mislim ne. Ezav je pokušao i plačući i ridajući da dođe u povratak nazad. Posle toga ne. Ali to vidite, masovno. Hvala. Bio je propovednik poruke, a sad je pentakostalac, šalio. Nekada je propovedao da je William Rakam prorok, ali danas propoveda da je lažni prorok. Sve i svašta. Povratak nazad iz toga. Ima li ga? Nema.
Amen.
Kraj. To je nešto kao kada je rečeno tamo, izmeren si i pronađen si laki. Bog je merio, vagao, vagao. Izvagao. Rekao, to nije to. To nije to. To nije ta vrsta hrišćanskog života zbog koje sam ja umro da bi ti živeo. I onda mu je dao prostor i vreme za pokajanje. U tom prostoru i u tom vremenu i u tim danima dugo traju. Dugo mogu da traju, zaista dugo mogu. Cena toga što je Bog dao vreme za pokajanje nekome je patnja istinskih vernika. To zapamtite. To zapamtite. Tijatira je doba koju je Bog dao nekoliko vekova pokajanja. I čekao je tijatrijsko doba i katoličku crkvu u to doba nekoliko vekova da se pokaju. I zbog toga što je njima dao nekoliko vekova da se pokaju, nekoliko miliona njegovih vernika je moralo da ode. Da je rekao, ne zanimate, da je prvi dan kada je video njihovu paganštinu i katoličke rituale, da je prvi dan rekao, razvodim se vas. Razvodim se od te crkve. Završavam ovo do. Koliko bi patnje pravih vernika bile manje? Da je odmah to prekinuo i da je nije dao taj prostor za pokajanje i da je rekao, evo sad sud. Koliko bi vernika manje patilo? Patili su zato što je Gospod Bog nevernicima dao prostor za pokajanje. I on danas daje nevernicima i poluvernicima i pravim vernicima koji još nisu došli do punog iskustva sa Bogom prostor i vreme za pokajanje. A kao što su i onda pravi vernici morali patiti zbog tog prostora koje je njima dat, i danas je to tako. I znajte da zbog vašeg predomišljanja, zbog vašeg oklevanja, zbog vaših slabosti, zbog vaših padova koji postaju dublji, pa plići, pa ponovo dublji, zbog stani pani hrišćanstva koji živite, neko sedi i čeka.
Amen.
I pati.
Amen.
A spreman je za nebo. Zato je poenta u ovome. Bog nam je dao vreme da se preispitamo.
Amen.
Zgrabimo ga.
Amen.
Kakav bi to promašaj bio? Da uznesenje prođe, da se mi u subotu u pet skupimo i ovdje pričamo. Jer bi postojalo nešto 20 i više od 20 godina u ovoj sobi pričamo. I hajde sada da se pobrinemo sa svom snagom koju imamo u sebi, sa svom pametju koju imamo u sebi, sa onom malo energije života koja je ostala u nama. Hajde da se pobrinemo i izborimo. Ako smo potpuno sigurni da idemo tamo, slava Bog, ali ako imamo u svome srcu taj osjećaj da pripadamo i Bogu i svetu i da ne, ili čak da imamo osjećaj da nešto fali. Progoni vas osjećaj da nešto fali u vašem ličnom životu, ne znate šta, nešto vam fali, niste skroz zadovoljni. Pa kažem, hajde da to malo energije koju imamo u sebi iskoristimo. Da navalimo nam Božija vrata milosti. Da ponovo posvetimo sebe.
Amen.
Jer brat Rakam je rekao, osjećam da ova služba na jednoj službi, kaže, može biti služba na kojoj bi ponovo mogli posvetiti sebe za Boga i za njegovo dar.
Amen.
Hajde da to uradimo. I hajde u stvari da to shvatimo ozbiljno. Jer su vrlo ozbiljni dani u kojoj živimo. Da, to je vrlo su ozbiljni dani koji žive. Najozbiljniji. Nema ozbiljnijih, žive li ozbiljnije dane od ovih njih. Ili možda kada se približite Bogu, sve vam deluje ozbiljnije nego što ste do tada vidjeli. Bolje rečeno, kada se Bog približi vam. Ali ozbiljni su dani. I ozbiljne su odluke. Skoro do mere da bih mogao reći za 95% ljudi, šta ćete vi učiniti s ovim Isusom nazvanim Hristom? A to je na ljudima. To je na ljudima. Što možemo ustati na kraju službe. Od salarnih pomoliti.
Dragi spasitelju, Gospode, svi smo se okupili zbog jedne svrhe, očeja. Ta svrha je, Bože, da uđemo u prisutnost Svetog Duha, Gospode, i da podijelimo zajedničko bratstvo oko ove reči, Gospode, i bratoljublje, i da pokažemo, Bože, poštovanje prema Tvoje reči, Gospode. Bože, ja verujem da si Ti govorio, Gospode, ponovo nama, Gospode, i Gospode, kao što piše u pismu, Gospode, ima puno slušača, Gospode, a samo nekolicina su oni koji tvorci su reči, Gospode. Tako molimo se, Gospode, da ova poruka, Bože, kao i sve propovedi koji smo slušali tokom života, Oče, Gospode, to je jedan rod koji će biti Tebi ugodan, Gospode, rod koji će na oltaru, Bože, Tvoje milosti, Gospode, biti kao kad, Gospode, koji će biti ugodan Tvojim nozdrama. Gospode, molim te, blagoslovi svaku dušu koja je u ovoj prostoriji, Gospode, dok budemo uzimali ovaj hleb, Gospode, opominjući se stradanja Tvoga Sina, Isusa Hrista, Bože, tih velikih jezivih muka koje su bile prolivene, Bože, i ta krv koja je tekla za naše grehe, Gospode, i to bude još jedan put oživljeno Svetim Duhom u nama, u našim srcima, u našoj duši, Oče. I da, Gospode, shvatimo, Bože, šta je to, Bože, u što smo pozvani, čega smo deo, Gospode, i kakva je cena, Gospode, položena za nas, Oče. Bože, i čašu dok budemo uzimali, Bože, što je simbol Tvoje krvi, Oče. Bože, da bude uzeta sa najvećim poštovanjem i sa najvećim ozbiljnošću, Oče.
Amen.
Očišćenim srcima poslušanjem istine, kao što kaže reč, Oče. Jer jedina stvar koja će ikad očistiti srce čoveka, istina, Oče.
Amen.
Ti si, Isuse Hriste, put istine i život, Oče. I ja se molim da svakog od nas sa tim hlebom i sa tom čašom, što je samo senka i simbol jedne velike predivne stvarnosti, Oče, izvedeš, Bože, na svoj put, u svoju istinu i svoj život, Gospode. Da jednog dana, Bože, sedimo u nebeskom Jerusalimu, u svojim kućama, Gospode, i pričamo, Gospode, o predivnim stvarima koje smo doživjeli sa Svetim Duhom dok je spasavao naše duše, Oče. Bože, hvala ti za svaku službu, za svaki dar koji je među nama, Oče. Blagoslovi službu propovedaonice, blagoslovi slušače, Oče. Blagoslovi svakoga onoga koji je došao iskreno u ovu prostoriju, Oče, da donese, Gospode, svoje srce na oltar Tvoje milosti, Gospode, da bi primio blagoslovu danu blagoslova, Oče. Bože, iako je dan prokletstva nad svetom, Oče, mi verujemo da za nevestu je blagoslov. Za nevestu je još uvek, kao sećam se brata Joela, Bože, kako je propovedao fenomenalno, Oče. Kako je taj kralj, Gospode, u svojoj srdžbi ipak poslao, Bože, sluge milosti, Gospode, i kako su oni otišli na raskršća i pozvali te kljakave, sve ćopave, slepe, hrome, uboge, jadne, Bože. Bože, li možeš li naći među nama još jednog ubogog, slepog, jadnog, Gospode, isceliti ga, ali ne telesno, već njegova duša da bude živa zauvek, Bože, u svojoj prisutnosti, Oče. Bože, dok se molimo svi zajedno, Oče, prinosimo, Bože, zajedno naše molitve, Bože, neka dođu na oltaru, Gospode, kao kad u vreme starog zaveta, koji tebi bio ugodan nakon žrtve jagnjeta, Oče. Bože, ovaj hleb i ova čaša, Oče, neka bude simbol Tvoje ljubavi i Tvoje milosti za nas, Oče, i naše vere prema tebi u ime Isusa Hrista.
Amen.